Добрий день, дорога церква, всім присутнім. Ми сьогодні продовжуємо аналізувати нашу віру по посланню Якова. Ми вже пройшли дві таких проповіді. На першій проповіді ми взагалі подивилися, що таке жива віра і що Яків говорить взагалі по всьому посланню, в чому вона проявляється. І на останній проповіді, яка була не так давно, позавчора в п'ятницю, ми дивилися конкретно по першій главі, Яків описує і конкретизує, яка жива віра у випробуваннях, якою вона має бути у випробуваннях. І сьогодні ми подивимося ще одну сферу живої віри. От як ви думаєте, в якій сфері нашого життя найлегше побачити нашу віру? В чому? Які у вас є варіанти? В стосунках. Правильно, Сергій Борисович. Амінь. В стосунках. В стосунках дуже просто побачити нашу віру. Те, як ми відносимося до інших людей, воно дуже видно. І воно впадає в очі. І ну, це не сховаєш, це не приховаєш. Стосунки з іншими людьми говорять про нашу віру. Але які вони повинні бути, ці стосунки? Як можна нашу віру живу побачити в стосунках? Що нам потрібно робити, щоб ці стосунки були правильними? Щоб ці стосунки з людьми були такими, якими Бог хоче бачити в нас? І сьогодні ми будемо про це говорити. І перша глава, так як я і казав, вже була про живу віру у випробуваннях. Але якщо ми не приймаємо ці випробування про те, як ми говорили, з радістю, і ми не хочемо їх приймати, ми цього не робимо, то це буде видно в стосунках з людьми, це буде відображатись на стосунках з іншими. І тому тема сьогоднішньої проповіді – жива віра в стосунках. Яка ж вона, ця жива віра в стосунках? Вона не дивиться на обличчя. Або в російському перекладі, можливо, це навіть зрозуміліше, вона неліцеприятна, є таке слово. Що ж це значить, що неліцеприятна? Як це можна зрозуміти, що вона не дивиться на обличчя? Просто не дивиться на обличчя. В чому це виражається? І перше, в чому вона виражається, вона не використовує інших для власної вигоди. Давайте прочитаємо перші чотири вірші другої глави. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучій, увійде й бідар у вбогім вбранні, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучій, і скажете йому, ти сідай вигідно отут, а бідареві прокажете, ти стань там, чи сідай собі тут на підніжку моїм. То чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями? Як ми можемо використовувати людей для власної вигоди? От чи однаково ми відносимося, давайте просто аналізувати. От послання Якова дуже гарно для того підходить, щоб аналізувати своє серце. Вся Біблія, все Писання, воно для того є. Але от в посланні Якова дуже яскраво це виражено. От як ми відносимося до людей? От чи є різниця між тим, як я відношуся до багатої людини і до бідної людини? Просто давайте задавати собі питання. Я в першу чергу задаю собі це питання. Якщо я неоднаково відношуся, то чому моє відношення може відрізнятися? Завдяки чому? Ну, в чому причина того, що я можу відноситися до багатого, наприклад, краще? Навряд чи рідко ми до бідного, да, краще відносимося. Чого? Чому? І тут Яків якраз про це і говорить. Ви говорите, багатому сідаю тут, а бідному, каже, сідай на підножку моєму. Пам'ятаєте, можливо, хто чув, це вже було більше 2 місяців назад, коли я проповідував на тему взагалі «Жива віра» по всьому посланню Якова, я розказував таку історію про чоловіка, який має 40 похресників. Мені вона просто дуже вразила. Да. Причина була дуже проста, чому він їх мав. Він був комірником в селі. От, а комірник – це та людина, яка видає зерно. Дуже класно мати стосунки з такою людиною. Ти, коли хочеш, можеш підійти собі, мішечок ячміння взяти. Да, куму не відмовиш. От, який мотив у цих людей? користь, власна вигода. Власна вигода. І це дуже часто, чи є отак, ну, з бідного ж нічого не візьмеш. А тут гляньте, який завідний кум. Можна підійти, попросити. І розумієте, це ж в житті в кожного із нас є. Ми часто просто не звертаємо на... Це є в житті моєму. Коли я знаю, що цю людину, ця людина мені може допомогти, у неї є там чи фінанси, у неї є якісь знайомства, які мені можуть допомогти, якось зразу відношення трошки до неї змінюється. Якось дивишся на неї, на цю людину, як на таку більш духовну. Да, але взагалі у нас є просто свій мотив. Я хочу просто використати цю людину. І Яків пише це для кого? Для кого пише Яків оце післання? Для віруючих, для церкви. Він говорить, дивіться, у вас в церкві це є. Ви використовуєте інших людей так, як ви хочете, бо вам так вигідно. Жива віра так не робить. Давайте подивимося далі, як вона ще не робить. В чому виражається те, що вона не дивиться на обличчя. Вона не зневажає бідного. І це 5-7 вірш цієї ж другої глави. Послухайте, мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідерів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його. А ви бідаря зневажили. Хіба не багачі переслідують вас? Хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь? І він знову повторює, дивіться, у вас в церкві це є. Чому жива віра не зневажає бідного? Як ви думаєте? Чому справжня віра в Бога, вона не зневажає його? Да, бо вона нічого не хоче взяти з неї просто-напросто. Ну, ти для мене, для живої віри цінна людина, а не те, що від неї можна витягнути, те, що з неї можна взяти. Дивіться, як дивився Христос на людину? Христос хотів якоїсь своєї вигоди від людини? Хоч раз. Ви в Біблії таке зустрічаєте? Ні. Він прийшов в цей світ, він віддав себе повністю, він помер за кожного із нас. І він нічого не хотів, він нічого не требував. Він хоче лише тільки те, щоб ми повірили в це і жили так. Так, як він говорить. Він не мав власної вигоди. Якщо ми називаємо себе дітьми Божими, то ми повинні жити так само. Чого у нас завжди є якісь свої підводні камені? Чого ми завжди хочемо добитися чогось свого через якусь ситуацію? Ну, можливо, це не завжди. Ну, я зараз говорю про себе, і я по собі замічаю, що таке є. Можливо, в когось із вас таке є. Яків пише до церкви і каже, дивіться, у вас таке є, і такого бути не повинно. Яків розказує про живу віру, яка живе так, як говорить Бог. І жива віра нічого не хоче від людини. Для неї цінна людина, для Христа цінна людина. Ви згадайте історію про самарянку, про будь-яких людей. Там, де Бог, там, де Христос зцілював їх, Христос хотів в першу чергу блага для людини. І коли Він нас наказує, Він дає, Він хоче блага для нас. Для Нього цінні ми в першу чергу. І Він хоче, щоб для нас була в першу чергу цінна людина, а не те, що ми можемо взяти від неї. Добре, давайте подивимося, в чому ще видно живу віру в стосунках. Жива віра в стосунках, вона виконує закон по Писанню. І в чому ж це виражається, виконання закону? Любіть ближнього свого, як самого себе. Коли ви закона царського виконуєте за Писанням «люби свого ближнього, як самого себе», то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх. Бо закон доводить, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винний у всьому стає. Бо той, хто сказав «не чини перелюбства», також наказав «не вбивай». А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Дуже звучить так суворо, да? Закон. Ми не звикли жити по закону. Який закон? Ми живемо під благодаттю. Христос помер за нас. Закон це був в старому заповіді. Зараз я живу під благодаттю, і закон не власний наді мною. Але дивіться, що говориться в новому заповіді про закон. Післання Якова – це новий заповід, новий завіт. Що ми повинні виконувати закон. Чому? Бо якраз в законі, закони говорять про стосунки. Дивіться, як сказано, що головне в законі. Коли ви закона царського виконуєте за писанням, А який закон царський? Що Бог говорить? Який закон? Дивіться. Люби свого ближнього, як самого себе. От закон. Бог хоче, щоб ми отак відносилися до інших людей. Дивіться, Бог знову підносить стосунки. Він підносить стосунки. Він підносить цінність людини. Він не підносить просто якісь служіння, діла. Хоча зараз ми будемо ще говорити про це. Воно буде видно в цьому. Але для нього в першу чергу важливі стосунки. І те, як ми насправді відносимося до цієї людини. І він говорить, і в цьому закон. І якщо ви так робите, то ви виконуєте закон. Ви виконуєте те, що говорить Бог. Ви виконуєте Його Слово. А якщо ж у нас постійно конфлікти з людьми, а ми говоримо, що у нас з Богом все добре, то, мабуть, не так воно все добре з Богом, якщо у нас не добре з людьми. Тому що наші стосунки з людьми, чому сказано, ми можемо любити ближнього як самого себе самі? Можемо так робити? Ні, не можемо. Так може тільки Бог любити. Бог може навіть більше любити. Пам'ятаєте, дві заповіді головних. Возлюби Бога свого всім серцем і возлюби ближнього свого, так як Ісус возлюбив. Ісус возлюбив ще більше, ніж ми можемо полюбити. Він віддав самого себе. Ми самі без Ісуса не можемо так любити. Тому це сказано в старому заповіті. Люби ближнього як самого себе. Як я можу так любити ближнього? Я сам по собі не можу любити, якщо я не переживу цієї любові Божої. Те, як полюбив мене Христос. І коли я це розумію, то я буду виконавцем закону. Я не буду просто соблюдати, знаєте, як фарисей традиції. Я буду в суті їх виконувати. Оце суть закону. Відношення до інших людей. Те, як це відбувається зсередини, а не зовні. І про це Яків пише. Іноді можуть сказати, знаєте, можна подивитися, та як закон? Який закон? Ми під благодаттю. Але Яків уточнює це. Він глибше показує це. От закон. Якщо ви будете насправді так жити, якщо ви переживете, якщо ви пережили Божу любов, то ви будете її показувати. І тут ви будете виконувати закон. Як ще видно це виконання закону? Милосердя ставить вище за суд жива віра. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя, бо ставиться вище за суд. Скажіть, милосердний до нас Бог? Да. І Він хоче, щоб і ми були милосердними до людей. І Він каже, що милосердя ставить вище за суд. Пам'ятаєте, є історія дуже відома, я пам'ятаю, у нас був церковний табір про прощення в Залісі. І, да, 70 по 7, да, дякую. І там якраз була оця історія, коли до Ісуса підійшов Петро і сказав, Господи, скільки прощати? Чи 7 разів у день? І що Ісус йому відказав? 70 по 7. Ну, це така цифра, 490 раз. Можете порахувати, попробувати. 490 раз когось в день вибачити. Ну, тобто це цифра, що ти постійно повинен прощати. І пам'ятаєте, там була історія про одного чоловіка, який був винен панові дуже велику суму, неоплачуваний борг. Для нього це була нереальна сума. І що зробив тоді пан? Коли той сказав, що потерпи мені, вибач, я знайду, що пан зробив? Він простив йому цей борг. Але через деякий час цей чоловік зустрів свого боржника, який був винен йому всього-навсього 100 динаріїв. Це були копійки порівняно з тією сумою, яку він був винен панові. І коли він побачив свого боржника, що він зробив? Да, він почав його душити і каже, поверни. Коли той боржник його почав говорити так, як сама ця людина говорила до пана, він не послухав. І він сказав, що ти повинен мені вернути. Коли ж пан дізнався про це, то він віддав його катам. Дивіться, милосердя ставиться вище за суд. І суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Бог хоче, щоб ми так жили. Дивіться, Бог нам простив все. Він простив нам всі наші гріхи, які у нас є. Тобто Він нам простив те, що не давало нам можливість мати життя з Ним. Це був неоплачуваний борг. Його неможливо якось оплатити, його неможливо заробити, його неможливо відквитати якось. Це борг, який міг оплатити тільки Бог, так як в цій ситуації з цим паном. Якщо я розумію, який милосердний до мене Бог, то Бог говорить, будь милосердний до іншої людини. Тому що милосердя, воно ставиться вище за суд. І жива віра, якщо я називаю себе дитиною Божою, вона так і поступає. Для неї знову важлива і цінна людина, а не просто суд і осудити її за це. Якщо є можливість, жива віра бачить цінність цієї людини, і вона хоче вибачити і змилосердитись над цією людиною, щоб проявити Божий характер. Це прояв Божого характеру. Так, як Бог простив нам, Бог хоче так, щоб ми прощали іншим. І так милосердилися над іншими людьми. Добре, давайте подивимося. Ми з вами подивилися, що жива віра в стосунках, вона яка? Перше, вона... Да, можна наступний слайд. Перше, вона не дивиться на обличчя. Друге, вона виконує закон по Писанню. І третє, що вона виліться обов'язково, вона буде видна в ділах. Так, як і ми по першій главі дивилися. Жива віра у випробуваннях. Вона підводилася до того, що в кінці воно буде видно в ділах. Жива віра у випробуваннях, вона перебуває в слові, ми дивилися, і це буде видно в ділах. І знову ж таки, друга глава, Яків говорить про стосунки, Яків говорить про слово, і потім говорить, що це виліться в ділах. Жива віра видна для інших людей. Як же ж вона буде видна? Це 14 по 26 вірш, Яків про це говорить. В чому вона буде видна? Якщо вона видна, то в яких ділах? Що потрібно робити, щоб мою віру побачили? Може, кирпичі носити там, чи, я не знаю, помагати бігати всім, бабушок через дорогу переводити. Які діла можуть показати мою віру? Навіть коли їм цього не треба робити. Давайте подивимося. Перше, що вона робить, вона покриває нужди. З 14 по 18 вірш. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже, ідіть з миром, грійтеся, їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? Так само і віра. Коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Яків задає риторичне питання, да, тут? Дивіться. Коли хтось говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Чи може така віра спасти нас, коли ми тільки говоримо, що у нас віра є? Коли її не можна побачити в житті? Ну, постає питання, Яків говорить, то треба задатися питанням, а є ця віра в мене взагалі? Чи може я просто говорю, що вона в мене є? Чи може вона мене спасти? І далі він пояснює, що він має на увазі. Якщо я бачу нужди людей, він пояснює, як може бути видима ця віра, або як її може не бути видно у нас. Якщо я бачу нужди людей, сестра або брат нагі і позбавлені денного покорму, якщо в них немає що їсти, я це бачу. Якщо їм немає що вдягнутися, я це бачу. І я тільки говорю, ну добре, з Богом, іди, погрійся, я за тебе помолюся, то нічого, що в мене є гроші, що я можу, які я можу тобі дати, і ти можеш сьогодні поїсти. Але в мене ще плани собі iPhone 6 купити, і мені оцих 100 гривень не хватить. А ти зараз підеш поїсиш. Проїсиш моїх 100 гривень, які не вистачає до айфона. Якщо я це бачу і нічого не роблю, то Яків говорить, ну то задумайся. Він знову показує, дивись, цінна людина. Для Христа цінна людина. І для тебе має бути цінна людина. Якщо для тебе якісь свої забаганки цінніші за людину, то яка твоя віра? І в кінці він доводить. Він наводить приклади. І в кінці, каже, так само і віра, коли діл немає, вона яка? Мертва. Дивіться, як він сильно говорить? Мертва віра. Якщо віра мертва, то значить вона Вона існує тоді в мені чи ні? Ні, значить її тоді і немає в мені. Яків не говорить, що в тебе обов'язково, ти невіруюча людина. Ні, він нам дає можливість проаналізувати себе. Ну, щоб кожен із нас, щоб я проаналізував своє серце, от по своїм поступкам, по своїм ділам. І він, це в церкві відбувається, і в церкві, і поза церквою. Ми в церкві один біля одного, ми бачимо один одного. Ми бачимо нужди, іноді не хочемо бачити, іноді закриваємо очі на це, тому що у нас своїх хватає. Але Бог говорить, що це повинно бути. Воно повинно бути видно. Дивіться, якщо людина живе, людину помітно, от сидить Сергій Борисович, от зараз щось пише, поки я проповідую. Ні, ну я знаю, що ви записуєте проповідь, то я ж контролюю, я зразу це замітив. От дивіться, якщо людина живе, її помітно? Помітно. Я ж помічаю Сергія Борисовича і всі його рухи. То якщо жива віра, її буде помітно? Її буде помітно. Її буде помітно в діях, в ділах. Якщо людина мертва, то про неї вже толком і не говорять. І головне, що якщо і говорять, її вже не видно, цієї людини. Її вже немає. Ти не можеш її побачити. Так само і віра. Якщо і вона жива, якщо вона живе у нас, то її помітно. Її помітно в ділах, її помітно в поступках, її помітно в тому, що я роблю. Її бачать інші люди. Якщо ж її не бачать, то тоді питання постає. І Бог задає питання кожному із нас. Яка у тебе віра? Ти кажеш, жива? Добре, покажи мені її. Покажи мені її зділ. Як у нас написано? Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Ти кажеш, що в тебе є віра? Покажи мені їх. Покажи мені її. І він наводить приклад. Інший скаже, у мене є віра. Як я можу це побачити? Дивися, я роблю це. Це не для того, щоб, знаєте, хтось там щось похвастався, а для того, щоб показати іншій людині. Як ти можеш проявити свою віру? Як ти можеш показати свою віру? Вона реальна, якщо вона живе в нас. І вона буде видима, якщо вона живе в нас. Добре, давайте подивимось далі. Як вона ще видна в ділах? Вона не уподібнюється демонській вірі. А що ж таке демонська віра? І чи реально така існує? Вона звучить навіть страшно, да? Демонська віра. Що це значить взагалі демонська віра? І взагалі чи може така бути? Давайте подивимось 19-20 вірш. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш. Та й демони вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати, омарна людина, що віра без діл мертва? Яків знову наголошує і каже, що якщо ми говоримо, що ми тільки віруючі, а не робимо цього, то виникають питання про нашу віру. І виявляється, демони вірять. Мало того, вони ще й тремтять перед Богом. Часто у нас такого не буває, тремтіння перед Богом. А демони тремтять перед Богом, але вони не слідують за ним. От питання в тому, чи я слідую за Богом. Якщо я говорю, що вірю, це повинно бути видно в слідуванні за Богом. Слідування за Богом повинно бути видно в наших ділах, коли я уподобляюся Христу. Коли я стаю більш схожий на нього. Ну чому наше життя не змінюється? Чого я не преображаюся в образ Христа? Знаєте, я останнім часом, ну, дуже часто молюся за це. Ну, щоб Бог мене змінював, щоб ставати подібним Христу. Знаєте, як от післання до Филип'ян про це дуже гарно говорить. Коли Павло говорить, що для мене життя Христос, а смерть – то надбання. Чого? Бо після смерті я побачу з Христом. А зараз я хочу своє життя проживати повністю для Бога. І все, що я мав, всі свої якісь досягнення, всі свої статуси, позиції, я все віддаю для Христа, і це для мене сміття. Чого, ну, чого я не можу так жити? Чого я не уподібнююся Христу? Але це починається з маленького. От, з маленьких нужд. Ми зразу хочемо бути такими Павлами, знаєте, засновниками церков, зразу там 10 церков там, да, 10 церков на Коновальця, 10 церков там в Північній Кореї і ще щось. Але все спочинається з маленького. Христос і так само і Павло, ви згадайте, як історію Павла. Павло зразу такий був. Після того, як він покаявся, 10 років взагалі про нього нічого не чути було. Де він був і що він робив? От він якраз і перебував в цьому христовому вченні. От оце наш другий пункт – виконання закону по Писанню. Він перебував в цьому слові, він вчився від людей, які живуть так. І він тоді таким став. І тоді була видна його віра в ділах. І ми дивимося, що це не демонська віра. Дивіться, якщо ми говоримо, що ми просто віримо, ну, це Біблія так називає, демони так само роблять. Вони просто говорять. І вони реально вірять, вони знають, що Бог є. Вони тремтять перед ним. Але що не змінюється? Їхнє життя не змінюється. По них не видно, що вони віруючі, бо вони не слідують за Христом. Знаєте, Ісус ніколи не шукав таких подражателей на російській мові, які будуть просто ходити за ним, які будуть воспівати оди йому. Знаєте, як оце, чому за ним ходили в Євангелії від Івана, там гарно показано. Вони хотіли просто свої нужди задовольнити через Бога. От чи в нас не така споживацька віра, потребітельська російською мовою, коли ми приходимо просто задовольнити свої нужди в церкву, коли ми приходимо з молитвами до Бога тільки для того, щоб задовольнити свої нужди. Боже, дай, 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 і в кінці така ремарочка. І хай твоє ім'я буде прославлено. Ну, я так теж іноді молюся. Ну, але Бог не такої молитви хоче. Ми вивчали «Отче наш», цілий цикл по «Отче наш», Тарас Миколаївич проповідував. По чому повинна бути молитва? Пам'ятаєте, яка молитва повинна бути? Згідно чого? Згідно волі Бога. Не згідно моїх бажань, а згідно волі Бога. І тоді буде видно, яка насправді у мене віра навіть в молитвах. Тоді буде видно це в ділах. Все виходить з нашого серця. Отже, жива віра, вона видна в ділах, і вона покриває нужди, і вона не уподібнюється демонській вірі. І вона ще й виправдовується ділами. Давайте прочитаємо з 21 по 26 вірш. Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісаака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл? І здійснилося писання, що каже: Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою відпустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ми можемо сказати, що дуже суперечлива заява, да, у Якова, що ми виправдовуємося від діл. Як це так? Ми ж не від діл виправдовуємося. Знаєте, знову цей конфлікт. Як це так по закону? Як це так від діл виправдовуємося? Але Яків потім пояснює, що він має на увазі. Дивіться, як він сказав. Авраам, отець наш, чи не від діл виправданий був? Жертівника свого сина. І потім він розказує про Авраама. Дивіться, здійснилося писання. Що каже? Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане в праведність. І був названий другом Божим. Що зараховано в праведність Авраамові було? Віра. І ми стаємо праведними по вірі. Ми це всі добре знаємо. Але далі, перед тим ще, Яків розказує, що це значить. Як же ж цю праведність можна було побачити? Як оцю віру можна було побачити, що він виправданий? Що він зробив в 21-му вірші? Поклав був на жертівника свого сина Ісаака. І задає риторичне питання. То чи не від діл він виправданий був? Виправдання по вірі. Але коли я насправді виправданий, то це видно в моєму житті. І от оцю віру, як віру Авраама було видно в житті. було видно в ділі, коли він віддав свого єдиного, свого улюбленого сина. Саме дорожче, що в нього було, я думаю, що у мене в житті навіть такого немає, як було в Авраама. Він все життя чекав це. І йому він уже був підлітком, Ісаак. Йому вже було близько там 13 років приблизно. І дивіться, він уже встиг приліпитися до Ісаака. Він вже встиг полюбити. До речі, коли це 22 глава Буття, коли описуються ці події, перший раз вжито слово «любов». От так, як Авраам любив Ісаака, оце справжня любов. Після того, от, коли вживається слово «любов», то воно посилається на от цю любов. Як Авраам любив Ісаака. Дивіться, і він віддав свого сина. Чому? Так сказав Бог, і він довіряв повністю Богу. Він тоді казав, я знаю, що Бог воскресить його. Тому що він казав, підемо, поклонимося і повернемося. Пам'ятаєте, там в 22 главі. І от вона віра. Вона не просто Авраам увірував і праведність зарахована. І Авраам собі гуляє праведний. Ні, воно видно в його житті. Він не просто жив собі, як хотів, з клеймом «праведний». Знаєте, там просто. А Авраам уже праведний і живе, як хоче. Ні, по житті Авраама було видно, що він праведний. І я думаю, не кожен з нас зможе зробити отаку жертву, яку зробив Авраам. Оце видно віра. І оце видно виправдання. Воно, дивіться, як там написано. Удосконалюється. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам? І вдосконалилась віра із діл. Віра удосконалюється через діла. Віру видно через діла. І тому тут сказано, що вона виправдовується через діла. І дивіться ще один приклад. Блудниця Рахав. Чи не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою відпустила? Вона під загрозою смерті прийняла цих посланців. Чому? Тому що вона повірила в цього Бога. І вона каже, це той Господь, який дасть вам цей край. Вона бачила, що, які робить діла цей Бог. І вона повірила в цього Бога. І вона під загрозою смерті зробила це. Бачите, віра пов'язана з жертвою. І Бог хоче, щоб ми жертвували чимось. І жертвували своїм часом, жертвували своїм життям. Авраам пожертвував своїм улюбленим сином. Рахав підставляла своє життя під загрозу смерті. Заради чого? От вона була видна, ця віра в ділах. Якби Рахав не вірила Богу, то повірте, вона би не пішла на такий крок. Якби Авраам не вірував Богу, він би не пішов на такий крок. А на які ми кроки йдемо, віруючи в Бога, знаючи Його, знаючи, що Він хоче, знаючи Його волю. От наші діла. І вони починаються з маленького, пам'ятаєте, в цьому блоці. Нужди інших людей. Ми бачимо і покриваємо. Любов. Возлюби Бога, возлюби ближнього, як самого себе. От віра, жива віра в стосунках. В конкретних ділах, в конкретних поступках. Ну, не треба далеко йти. Ми бачимо, я думаю, кожен біля себе таких людей. І Яків дуже просто це пояснює. Якщо ти кажеш, що в тебе віра жива, покажи мені її. Якщо ти не можеш її показати, то як я можу удостовіритись, що в тебе віра жива? Це для кожного із нас. Давайте будемо аналізувати своє серце. Бог залишив нам своє слово для того, щоб показати, як дзеркало, як в першій главі було. І щоб ми аналізували себе в першу чергу через призму Писання. Через наше життя. Чи наше життя відповідає тому, що говорить Бог? І Яків дуже такий контраст, дуже сильний робить. І він дуже радикальний. Він конкретно говорить. І це на благо нам. Тому що ми можемо знаходитися в самообмані і думати, що в нас все класно, все нормально. Я ж хожу раз в тиждень на зібрання, а буває два, а буває на групу ще й, а ще якесь служіння несу. То це, я не знаю, там мені Бог повинен пам'ятник на небесах поставити за це. Як це видно в стосунках з людьми? Чим я жертвую в стосунках з людьми? Чим я жертвую для Бога? Чи видно мене реально от в стосунках з людьми оцю живу віру? Чи я тільки розказую, скільки в мене служінь і скільки разів я в церкву сходив в тиждень? А як це видно життя в церкві? Як це видно життя поза церквою? Яків конкретно про це говорить? Це для вашого блага. Проаналізуйте своє життя. І покайтеся в тому, що не відповідає Божому Слову. Поки є час. Проаналізуйте своє життя і десь в цих сферах змініть. Просіть милості у Бога. Просіть, щоб Він змінював нас. Тому що Яків бачив, ви думаєте, Яків писав би це до церкви, якби не бачив цих проблем? Він би не писав би цього. Але він бачить, що ці проблеми є. Люди хочуть благополуччя. Євреї в розсіянні. Вони розсіяні, 12 племен в розсіянні. І кожен хоче влаштувати своє життя. Вони хочуть благополуччя, вони хочуть стабільності. І вони будь-якими способами. Бог дає випробування. Ні, я не хочу випробування. Це переноситься на стосунки з людьми. Поможи іншим людям. Да, ти в нужді, але інші люди також в нужді. І ще більше, ніж в тебе. Ні, я хочу про себе думати. Мені зараз це важливо, своє життя влаштувати. Бог дає нам випробування, щоб змінити нас, удосконалити, а ми тікаємо від них. І він каже, якщо у вас таке життя, то може в тебе взагалі віри немає, або вона така, як демонська, тільки віриш і тільки говориш, а в житті взагалі не видно цього. І Яків показує цей контраст. Проаналізуйте своє життя, проаналізуйте свою віру, за ким ви йдете і чого ви хочете, чим ви живете, яка у вас віра. Давайте зробимо висновок того, що говорить Біблія, того, що говорить Боже Слово в цій другій главі Післання Якова. Який ми можемо зробити висновок? Що говорить Бог? Що для нього важливо в стосунках? Давайте подумаємо над цим. Включи, будь ласка, Бор. Стосунки з людьми – це та сфера, в якій можна добре побачити нашу віру. Те, про що ми з вами казали. Жива віра цінує людину, а не те, що від неї можна отримати. Вона слухняна Богу, милосердна, любить свого ближнього, як самого себе. І це видно в ділах. Вона бачить, потім вона покриває нужди інших. І повністю довіряє Богу, так як Авраам і так як Рахав. Давайте задамо собі питання. Питання до мене, до мого серця. Чи... Як це відноситься до мене? І як це буде впливати на мене? Чи ще щось змінить в мені? Давайте задамо такі питання для свого серця. І перше, конкретне. Як часто в мене бувають конфлікти з людьми? І далі ми можемо вже думати і аналізувати. Ну, кожен сам знає, і кожен з нас може проаналізувати вже ці всі ситуації, в світлі другої глави, в світлі Писання, в світлі Божого Слова. Якщо часто, то чому? Далі. Чи використовую я людей для власної вигоди? Ну, як часто я це роблю? Ну, конкретні випадки можна згадати. Це вже можна робити вдома, аналізувати конкретно себе. Які три останні випадки, де було видно, що я люблю свого ближнього, як самого себе? Як можна побачити, що я люблю свого ближнього, як самого себе? Це там, де я хочу собі, але віддаю ближньому. Конкретно, ну, тобто три випадки. Коли це було? Коли я це робив? Ну, якщо важко згадати, бо буває таке, що важко згадати, можна починати робити це і аналізувати, чого я це не роблю. Яка в мене віра? Основне питання. Вона підсумовує все те, що було сьогодні сказано. Жива чи мертва? І по слову ви проаналізуєте. Жива чи мертва? Своє життя. Яке у мене життя? Воно свідчить про живу віру чи не свідчить? І якщо воно не свідчить про живу віру, ми знаємо, до кого йти. Ми знаємо, хто може дати цю віру. І хто може нас змінити, і через кого нас буде видно цю віру. Якщо ми будемо слухняні йому, якщо ми будемо покорятися його слову, тоді ця віра буде видна в нас в ділах. Але для нас важливо зараз зрозуміти, які в мене зараз стосунки з Богом. Тому що ці стосунки видно в стосунках з людьми. Амінь. Давайте помолимось. Боже, я дякую Тобі за те, що Ти нас дуже любиш, Боже, за те, що Ти нас цінуєш, і для Тебе дуже цінна наша душа, і наше життя, Боже. І я дякую Тобі, що Ти пожертвував колись собою заради нас, і Ти помер заради нас, Ти жив заради нас, і Ти хочеш, щоб ми жили так само, Боже. Ти хочеш, щоб ми не використовували інших людей заради себе, Боже. Ти хочеш, щоб ми навпаки використовували себе для інших людей, так як Ти використав себе для нас, Боже. Допоможи, щоб це не були просто слова. Допоможи, щоб ми не говорили «я просто вірю», Боже. Допоможи, щоб це було видно в житті. Щоб це виходило з нашого серця, Боже. Щоб ми цінували людей, допомагали їм, любили їх в першу чергу, Боже. Допоможи, тому що стосунки з людьми – це та сфера, в якій видно наші стосунки з Тобою. Боже, прошу Тебе за кожного тут присутнього і за себе. Змінюй нас, допоможи нам справді преображатися в Твій образ, Боже. Допоможи, щоб це писання, яке ми читаємо і чуємо, щоб це не були просто слова, Боже. Допоможи нам змінюватися, допоможи, щоб через Тебе було видно, щоб через нас було видно Тебе, Ісус, Боже. Прошу Тебе, це Твоя ціль, і Ти хочеш досягати цього в нас. Допоможи нам не проживати це життя, не прожигати його просто так, впусту, десь своїми іграшками зайнятими, Боже. Допоможи нам в суті змінюватися, щоб через нас було видно Тебе, Боже, щоб через наше життя було видно Тебе, і люди бачили, що наша віра справді жива, тому що Ти живий, Бог, живеш в нас. Хай Тобі буде навіки слава. Амінь.